Tas kungs izlies savu garu, aleluja. Žēlastības un lūkšanu garu, aleluja. Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva, un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šī gada vasarsvētku evaņģēlija, ko mēs šogad lasām rakstītu pie Jāņa 7. Nodaļā, bet pēdējā lielajā svētku dienā. Jēzus nostājās un sauca, kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic, jo gars vēl nebija dots, tādēļ, ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Tevi lūdzam, nāc mūs apgaismodams, Jēzus vārdus atgādinādams, atvērdams un darīdams tos skaidrus, ka arī uz mums plūst šī dzīva ūdens straumes. Mūs atdzīvina un ieved tur, kur Jēzus viņa godībā. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sveicu jūs svētā gara svētkos, kad mēs pieminām tos pirmos vasaras svētkus, kad mācekļi pēc Jēzus augšām celšanās 40 dienas bija redzējuši viņu augšām celtu dažādā veidā, reizēm pazīdami, reizēm nepazīdami. Tik liels bija šis notikums, ka tie nespēja to aptvert. Un tad Jēzus viņu sapulcināja Jeruzālemē un teica, gaidiet tēva apsolījumu. Jūs būsit mani liecinieki visās tautās līdz pat pasaules galam. Viņi būs liecinieki tam, kas noticis. Varētu domāt, kas gan tas būtu tik svarīgs, to zināt. Jā, protams, notikums ir liels. Bet mēs mācāmies to saprast, ka ne jau sevis dēļ Jēzus nāca, mums brālis tapa, cieta pie krusta, mīra augšām cēlās un uzkāpa Dieva godībā, kur mēs varētu sacīt rekā, viens no mūsējiem. Tāds pats cilvēks kā mēs. Nē, tāpēc, lai šī liecība darītu mūsu dzīvus. Un vestu devesu godībā, kur viņš mums vietu sataisīs. Un tā nu pirmajā vasaras svētku dienā, kad mācekļi bija sapulcējušies vienu vietu, mēs lasām apustuļu darbos, ka pēkšņi no augšienas no debesīm itin kā stipra vēja šalkoņa piepildīja visu namu. Un uz katru no sapulcējušamies nonāca ugunīgas liesmas un palikos katra no viņiem. Un tad pēkšņi viņu mute tap atvērta. Un viņi dažādās valodās liecināja par dievvaranajiem darbiem. Uz šo troksni sasteidzās visi, kas bija Jeruzālemē, svinēdami šos brīnišķīgos svētkus. Jūdu vasaras svētkus, kas bija gan pirmās ražas, svētki, gan bauslības došanas pieminēšanas svētki. Liels pulks saskrēja un dzirdēja katrs tos savā valodā dievvaranos darbus sludinām. Un tad bija kādi, kas to visu turēja par nieku. Un sacīja, šie ļaudis tik savādi uzvedas, droši vien būs salda vīna pilni. Bet tad Pēteris izgājis visiem priekšā. Saka to runu, ko jūs dzirdējāt šodien lasījumā, kur viņš sludināja par to, ko no seniem laikiem raksti ir par Kristu vēstījuši un apliecināja, nu tas ir piepildījies. Lai labāk varētu saprast šo vasaras svētku brīnumu un lai varētu būt līdzdalīgi arī mēs šajā notikumā, kurš nebeidzas, bet turpinās katrā dievkalpojumā, katru reizi, kad dievu vārdi tiek sludināti saskaņā rakstiem. Lai to labāk saprastu, mēs pievērsīsimies šīs dienas tekstam. Tur ir kāds cits stāsts. Kad Jēzus, nebēdādams par apdraudējumu, bija nācis uz jūdu būdiņu svētkiem. Visjautrākie svētki, visbrīnišķīgākie. Tur ļaudis gāja ārā no savām mājām, lai pēc Dieva pavēles 7 dienas dzīvotu būdiņās, kas celtas no zariem. Turklāt tā, lai varētu caur šiem zariem redzēt naktī zvaigznes, pieminot 40 gadus tuksnesī, kad Izraela tauta tika vadīta uz apsolīto zemi, kur bija tik tuvu, un tomēr bija jāiet 40 gadus. Protams, tuksnesī ļaudis, tēvi bija cietuši bādu, slāpes, lielas briesmas. Jūdiem būdiņu svēki bija visjautrākie, gluži kā mums Jāņi, kurus mēs svinam vienu dienu. Viņi svinēja 7. Ēda, dzēra, līksmojās, pieminēdam, ka viņi ir šajā apsolītajā zemē, ko tas kungs viņiem ir solījis. Jēzus nāk uz šiem svētkiem. Un pēdējā lielajā svētku dienā, kad ļaudis 7 dienas pārdomādami, ko viņu tēvi dabūja piedzīvot tuksnesī. Gan čūsku kodiens, gan kādu galu dabūja tie, kas kārībās dega, gan badu, ko ļaudis bija izcietuši, gan slāpes, kuriem tuksnesī nebija ko dzert. Un tur bija kāds īpašs stāsts, kas sasaistās ar to, kāpēc Izraels nevarēja iet apsolītajā zemē uzreiz. Dievs tas kungs bija sacījis, ejiet. Es esmu atvēris jūs priekšā durvis. Bet tie neticēja, negribēja. Un tad Dievs viņu neticības dēļ, ne viņu grēku dēļ. Viņš neteica, es jums iedevu brīnišķīgu bauslību Sīnai kalnā, un jūs viņu nepildāt. Tāpēc jūs neieiesiet, kamēr neiemācīsties pildīt. Nē, tas kungs neko tādu neteica. Viņš sacīja, jūs neesat ticējuši tam, ko es jums solīju, tam, ko es jums devu. Tāpēc jūs kauliņi kritīs tuksnesī, sabirs un sabirzīs. Bet jūsu bērni ieies. Jūs pēcnācēji mantos, to, ko es esmu apsolījis, to zemi, kur piens un medus tek, to brīnišķīgo zemi, kur Dievs bija aprakstījis visu rūpīgi tiem stāstītams, ko viņš grib savai tautai dot. Un tad viņi tuksnesī nīka un mocījās, tika piemeklēti par grēkiem, par neticību. Un tad viņi bija nonākuši kādā īpaši tukšā vietā, kur nebija ko dzert. Un Dievs sacīja Mozum, kurš bija mācījis tautu visus šos gadus tūkstnesi un vēl turpināja mācīt līdz savu mūža galam. Ej no rīta nostājies pie klints un sit šo klinti ar savu spieķi. Ko Mozes? Viņš bija pārāk daudz darījis brīnumu lietas un jau noguris. Kas to zina, vai šoreiz viņš visu būs pareizi sapratis? No rīta viņš izgāja pie klints un tauta kurnēja un teica, mēs gribam dzert, mums slāpst, mēs jau daudzas dienas neesam dzēruši lāga. Un Mozes teica, ko jūs gribat, lai es jums no šīs klints dabūn ūdeni? Un sita. Un iztecēja ūdens traumas. Un Dievs sacīja Mozam, tāpēc, ka tu neticēji, tu neieiesi apsolītajā zemē. Viņš jau it kā bija izdarījis. Klinti sitis. Rezultāts panākts, bet neticības dēļ viņš nevarēja iet apsolītajā zemē. Mēs lasām svētajos rakstos, apostols Pāvils saka, Kristus bija tā klints, kur Mozus sita, un ar kuras straumēm tika padzirdīta Izraela tauta tur tūkstnesī. Kristus gāja tiem līdz Dieva dēls pats. Viņš bija gan dzīvības maize viņiem, gan klints, kas izverda straumes. Apsolītajā zemē nevar ieiet Mozus. Nevar ieiet bauslība, cilvēciska gudrība, izveicība. Viss labākais, kas cilvēkos ir, nevar ieiet apsolītajā zemē. Kristum jābūt sistam, augstajam ganam jābūt nonāvētam, avīm jāizklīst, viņam jāmirst pie krusta. Un tur, šajos būdiņu svētkos, kur bija pieminētas viss šīs lietas, ko es jums tāpat stāstīju, lai pieminētu to, ka klints izverd ūdeni, templī bija kāda svinīga procesija. Ūdens tika smelts no Sijolas dīķa un nests un liets uz tempļa altāra pateicība Dievam. Pieminot to, cik lielas slāpes izcieta tēvi tūkstnesī un kā Dievs piepildīja viņus ar šīm dzīvības traumēm, kas gan līdzēja tikai viņu miesai. Jēzus tajā brīdī stāv templī lielajā svētku dienā, kur visi ir iejutušie šajā notikumā, šajos 40 gados tūkstnesī, un lai gan paši labi ēd un dzer un priecājas, pieminēja, kā tēvis salka un slāpa. Un Jēzus saka, kam slāpst, tas, lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens traumas. Un te nu mēs nākam atpakaļ pie vasaras svētku sprediķa. Gadu gadiem pats esmu domājis un mocījies, kā tāda runa, tāds sprediķis, kur apustulis taču varēja tik brīnišķīgi stāstīt par šo Jēzu, kur viņš pasludina, kur viņš trīs gadus dienu dienā ar viņu visu taigājis un viņš Šis Jēzus bija darījis tik lielus varenus brīnumus. Viņš nesaka no tā neko. Viņš ņem un atgādina jūdiem to, ko viņi savās rokās turējuši un lasījuši un skandējuši un dziedājuši un mācījušies svētos rakstus. Ko tie saka par svēto gāru? Par Jēzu, kā viņam bija ciest, kā viņam būs augšām celties un godībā kāpt. Un šis nespēcīgais šķietamis prediķis, caursit cietās sirdis, un šī sirds aizlūst. Un vīri prasa, brāļi, ko lai mēs darām, mēs, kas esam Jēzu krustā situši ar grēcinieku rokām, vai mums ir kāda cerība? Un no šī vīra Pētera miesas plūs dzīvā ūdens strauma. Varētu teikt, vai tad no miesas? Jā, mīļie, no miesas. Vai tad, kad es jums šeit sludinu, neesmu priekšā, jūs priekšā kā cilvēks no kauliem un miesas? Ar savu mēli es tricinu gaisu. Gaisu kustās, jūs ausis dzird. Bet tikai svētais gars dara to, ka jūsu prāts un jūsu sirds to patvērti. Redziet, kā no miesas var plūst dzīvā ūdens straumes, kad Jēzus tiek apliecināts un ticēts un mācīts saskaņā rakstiem. Es jums izlasīju šo rakstu vietu tā, kā jūs Diemžēl nevienā latviešu tulkojumā vismaz līdz šim brīdim neizlasīsiet. Varbūt vienīgi pie glika, to es tagad neatceros. Šī rakstu vieta ir bijusi tik mocīta, tik grozīta, jo neviens negrib ticēt uz Jēzu tā, kā raksti saka. Doktori, ir cīnījušies ar šo rakstu vietu, lai to kaut kā iegrozītu nost no svētajiem rakstiem. Lai paturētu ticību Jēzum, kā es viņu iedomājos, kā es viņu pieredzu, kā es viņu sastopu, kā viņš man atklājies. Ievērojiet, Pēterim nebija kāda vīzija par Jēzu. Viņš bija ar Jēzu staigājis 3 gadus. Bet savā vasaras svētkus prediķī viņš neko no tā negribēja sacīt. Neko. Tikai to, ko raksti saka. Un tāpēc ļaudis var nākt uz šo saucienu, ko Jēzus reiz bija saucis un neviens pie viņa nenāca. Tur būdiņu svētkos, kur viņš sauc pēdējā lielajā svētku dienā, kam slāps, tas, lai nāk pie manis un lai dzer. Viņš aizvien turpina saukt. Kur šis dzīvības ūdens tek? Kur plūst tās traumas, kas nāk no Jēzus, no dzīvības avota? Tur. Kur kāds ticēdams uz viņu saskaņā rakstiem, dod jums liecību saskaņā ar rakstiem. Tur klins to pāršķelta, tur straumas plūst. Tur ļaudis vaicā, ko lai mēs darām, un saņem atbildi. Atgriezieties no grēkiem un liecieties katrs kristīties, Jēzus vārdā un jūs saņemsit svētā gara dāvanu. To Dievs ir sagatavojis jums un jūsu bērniem un arī visiem, kas vēl ir tālu. Glābieties no šīs samaitātās paudzes. Tas aizvien šeit. Līdz pasaules galam tas būs šeit. Kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.